16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spikar Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Republika Srpska dobila međunarodni poštanski kod.
Počelo obilježavanje Dana boraca Republike Srpske.
Predsjedniku Hrvatske Ilije Josipoviću u Sarajevu uručena nagrada Sloboda Međunarodnog centra za mir.
Premijer Srbije Mirko Cvetković pokrenuo proceduru smjene potpredsjednika vlade Mlađana Dinkića.
U Egiptu ponovo protesti i štrajkovi.
Danas Sveti Trifun i Valentin, dan zaljubljenih.
Vrijeme promjenjivo, oblačno i sunčano.
Svjetska poštanska federacija dodijelila je 5. januara ove godine međunarodni kod poštama Republike Srpske, čime je ovo preduzeće postalo ravnopravan operater u međunarodnom poštanskom saobraćaju. Direktor Pošta Srpske Jasminka Krivokuća odbacila je mogućnost bilo kakvog politizovanja ovog čina, jer je poštanski saobraćaj na osnovu Daytona u nadležnosti entiteta. Na ovaj način Pošte Srpske će imati potpunu samostalnost u oblasti međunarodnog saobraćaja, informiše Predrag Vulin.
Dobijanje IMPC koda omogućit će poštama Srpske apsolutnu nezavisnost u međunarodnom poštanskom saobraćaju i uspostavljanje direktne poštanske razmjene sa svim zemljama svijeta. Direktorka Pošta Srpske Jasminka Krivokuća kao važan pomak u poštanskom saobraćaju ističe brzinu, skraćenje roka prenosa pošiljki i uštede zbog neplaćanja tranzitnih troškova zemljama preko kojih se odvijao poštanski saobraćaj.
Dosadašnja ekonomska razmjena vršena je preko BiH pošta, međutim razmjenu vršimo i preko Pošta Hrvatske, i preko Pošta Slovenije, i preko Pošta Srbije, i preko Pošta Crne Gore. Znači, gdje nam više odgovara što se tiče troškova.
Zanimljivo je da su pojedini mediji u Federaciji BiH i Hrvatskoj ovu informaciju plasirali kao uvod u nezavisnost Republike Srpske, pozivajući se na princip Svjetske poštanske federacije, jedna država, jedan kod. U maju 2000. godine ovaj međunarodni poštanski kod dobilo je Kosovo, a Republika Srpska sada je 193. članica Svjetske poštanske federacije.
Jedan od zaključaka na prvoj sjednici Vlade Republike Srpske je neposredan kontakt ministarstava sa svim socijalnim partnerima vlade. Danas je premijer Aleksandar Džombić razgovarao sa predstavnicima Privredne komore i Unije udruženja poslodavaca o mjerama koje su ugrađene u ekonomsku politiku s ciljem stvaranja boljeg privrednog ambijenta, to jest stop poslovnim barijerama, informiše Zorana Marković.
Premijer Republike Srpske naglasio je da sve ono što je napisano u ekonomskoj politici ne smije da ostane mrtvo slovo na papiru. Sastanci sa ministarstvima socijalnih partnera imaju cilj usaglašavanja stavova oko zakonskih rješenja koja bi trebala izmjene i dopune, sve sa ciljem boljeg poslovnog ambijenta za privrednike Srpske, naglašava Džombić.
Da ćemo se dogovoriti o dinamici sastanaka i javnih rasprava po ovom pitanju u narednom periodu kako bi ispunili sve ono što smo preuzeli kao obavezu i završili to u prvoj polovini ove godine.
Unija poslodavaca ističe da se treba pristupiti izmjeni monopolskih zakona kao što je Zakon o računovodstvu i reviziji, Zakona o zdravlju i zaštiti na radu. Predsjednik Unije poslodavaca Ranko Milić istakao je da su ukazali još jednom na negativne posljedice povećanja stopa poreza i doprinosa na ukidanje neoporezive osnovice.
A sve sa aspekta dodatnog opterećavanja privrede koja s mukom podnosi ovo stanje i prema posljednjim podacima koje imamo od Zavoda za statistiku, kazali smo da je povećanje preko 5000 broja nezaposlenih u prvom mjesecu 2011. godine, što u kom slučaju nije podatak preko koga treba preći olako.
Izvršna direktorica Privredne komore Republike Srpske Dragica Ristić naglasila je da je nedopustivo ovoliko povećanje stopa poreza i doprinosa.
Za ono što predstavlja poseban problem je upravo ukidanje neoporezivog dijela i realno privrednici zaista ukazuju da je to značajno opterećenje prema nekim procjenama da dakle zavisnosti od strukture plata u privrednim društvima, to je ukupno realno opterećenje između 10 i 12%, što zaista dovodi u pitanje i likvidnost i njihovu konkurentnost.
I pored toga što to dodatno opterećuje privrednike u Republici Srpskoj, to je opet najniža stopa u regionu, kaže premijer Srpske. On je naglasio da će zajedno sa Privrednom komorom i Unijom poslodavaca analizirati efekte povećanja stope poreza i doprinosa i blagovremeno reagovati.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izrazio je očekivanje tokom današnjeg razgovora sa ruskim ambasadorom u BiH Aleksandrom Bocan-Harčenkom da će vlast na nivou Bosne i Hercegovine biti formirana što prije i ponovio da se zalaže za očuvanje principa rotacije koji je ustanovljen Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Dodik je tokom susreta u Banja Luci upoznao ruskog ambasadora sa stavovima Srpske o svim otvorenim pitanjima u Bosni i Hercegovini, saopšteno iz kabineta predsjednika Republike Srpske.
Sloboda je jedna od najvažnijih stvari u svijetu, a dobra politika podrazumijeva poštovanje prema drugom, razumijevanje i dogovor sa drugim, poručuje danas u Sarajevu predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, kojem je uručena nagrada Sloboda Međunarodnog centra za mir. Iako nije davao političke izjave, Josipović je rekao da je siguran da u Bosni i Hercegovini ima dovoljno mudrosti da se napravi najljepša simfonija, informiše Dragana Knežević.
Dobra politika nije moguća bez slobode, hrabrosti i potrebe da se stvaraju nove, čistije vrijednosti, naglasio je hrvatski predsjednik Ivo Josipović, dodavši da živimo i radimo u vremenima kada nije ni lako ni jednostavno prenositi poruke mira, posebno ne na ovim prostorima, jer postoji još mnogo straha, zatvorenosti, nepovjerenja i teških sjećanja.
Treba nam da ponovo počnemo vjerovati jedni drugima, da se oslobodimo straha i predrasuda, da ne dopustimo da nam memorija ukrade budućnost. Prošlost ne možemo promijeniti, možemo je samo razumjeti. Ono što ovisi isključivo u nama je ono što dolazi, to je naša budućnost.
Mi smo male zemlje i mali narodi koji ulazimo u velike, jake asocijacije slobodnih evropskih naroda i u njima moramo sačuvati svoj identitet, različitost i slobodu, dodao je Josipović, koji i pored velike zainteresovanosti medija nije govorio o političkim prilikama. Ipak, na pitanje ko diriguje, ako je prva violina u BiH formiranju vlasti, odgovorio je.
Bosna i Hercegovina je jedna prekrasna kompozicija koju su komponirala sva tri naroda. Ja sam siguran da ima dovoljno mudrosti u Bosni i Hercegovini da se napravi najljepša simfonija od ove prekrasne zemlje.
U okviru posjete Sarajevu, koja je bila posvećena uručenju nagrade Sloboda i kulturnim dešavanjima, Josipović je prisustvovao i svečanosti u povodu 120. godišnjice rođenja pjesnika Tina Ujevića.
Zamjenik ministra odbrane BiH Živko Marijanac ocijenio je da postoje opstrukcije u Komisiji Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine za rješavanje viška naoružanja kada je riječ o prodaji Srbiji 22 vojna aviona iz baze Mahovljani.
Ministarstvo odbrane je formiralo jednu komisiju i komisija radi već malo ne 7-8 mjeseci. Komisija još nije ponudila način na koji će se vršiti prodaja ministarstva odbrane. Da kaže se, raspisat će tender ministarstva odbrane ili će raspisati neka kuća koja bude odabrana, tako da komisija je sada u jednom vakuum imajući u vidu da je i tehnički mandat od kompletnog savjeta ministara pa i ministarstva odbrane, a mi očekujemo naredna 2-3 mjeseca da mogu dulje dobro. Međutim, smatram da i u komisiji ima tu obstrukcija nekakvih, pošto su komisija formirana od Srba, Hrvata i Bošnjaka. Nekom je u interes da se to proda, nekom nije u interes da se proda i to tako stoji.
Sud Bosne i Hercegovine odredio je pritvor balističkom ekspertu Berku Zečeviću, koji je odbio da svjedoči na suđenju Radovanu Karadžiću. Beogradski advokat Goran Petronijević, jedan od pravnih savjetnika Radovana Karadžića, smatra da Zečević izbjegava da se pojavi u Haškom tribunalu jer je uvidio da su mu podmetani dokazi i da bi kao svjedok tužbe morao da dovede u pitanje sve što je do sada govorio o događanjima u Sarajevu.
Sada je došlo vrijeme da svima treba istina i istina na prostoru Bosne i Hercegovine treba svima, bez obzira na nacionalnost i veru. Tako da mislim da i sam gospodin Berko sada zna, odnosno došao do saznanja, da su mu mnoge stvari poturene. Njegova svjedočenja nisu bila kako treba. Naši stručnjaci su veoma precizno činjenično utvrdili i naučno dokazali da su njegova kazivanja i njegova svjedočenja i njegove ekspertize do sada bile jako loše, odnosno da nisu zasnovane na naučnim metodama, a sem toga da je masa tih činjenica na osnovu kojih je on vršio veštačenje njemu poturena i da je falsifikovana. To pretpostavljam da je glavni razlog, a gospodinu Verku najmanje bih želeo da su zdravstveni razlog u pitanju, što kaže nek mu Bog da je živ i zdrav, vidjet ćemo, nadam se da ćemo se ipak vidjeti u Hagu.
Svjedočenjem Sanije Dževlan jutros je u Haškom tribunalu nastavljeno suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću.
Saniju Dželvan tužilaštvo je pozvalo da svjedoči o snajperskom incidentu od 6. januara 1994. kada je ona ranjena dok je biciklom prelazila preko mosta u ulici Nikole Demonje u sarajevskom naselju Dobrinja. O ovom incidentu Dževlanova je ranije u Hagu svjedočila na suđenju generalu Stanislavu Galiću, nekadašnjem komandantu Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske.
Četvorica ratnih vojnih invalida iz Dervente koji šesti dan štrajkuju glađu u parku Mladen Stojanović u Banja Luci pokrenuli su potpisivanje peticije za smjenu rukovodstva Boračke organizacije Republike Srpske i reviziju njenog poslovanja od osnivanja do danas.
Zoran Kolundžija koji predvodi ovaj štrajk rekao je da im je namjera da peticiju sa najmanje 10.000 potpisa prikupljenih širom Republike Srpske predaju Narodnoj skupštini. On je dodao da peticiju potpisuju ratni vojni invalidi, penzionisani oficiri, borci Vojske Republike Srpske i ostali građani. Kolundžija je ponovio da oni traže obustavu revizije boračkih prava u Srpskoj, povećanje invalidnina i isplata boračkog dodatka svim borcima, ukidanje bespravno stečenih invalidskih penzija i krivično gonjenje ljekarskih komisija koja su ta prava omogućile.
Polaganjem vijenaca na spomenik poginulim borcima u Republici Srpskoj danas je počelo obilježavanje Dana boraca, a demobilisani borci u Semberi suočeni su sa brojnim problemima, među kojima su najveći materijalni, informiše Vesna Jevtić.
Na području opštine Bijeljina živi oko 18.000 demobilisanih boraca prve i druge kategorije. Većina njih suočena je sa egzistencijalnim problemima, zbog čega je prioritetni zadatak društva u cjelini briga o zapošljavanju boračke populacije, ocijenio je predsjednik predsjedništva boračke organizacije opštine Bijeljina, Mladen Ubiparipović.
Jedna armija nezaposlenih boraca. U jednom zakonu se daje da borac ima pravo na zaposlenje privilegiju da ima, a to u zakonu o radu nije definisano. Znači, mnoge stvari nisu ustrojene, što mi pokušavamo da to ispravimo na neki način.
Boračka organizacija opštine Bijeljina jedna je od rijetkih organizacija ove vrste koja se aktivno angažovala u rješavanju problema zapošljavanja demobilisanih boraca. Prije 10 godina formirano je preduzeće Patriot koje zapošljava 25 ratnih vojnih invalida, a prošle godine i preduzeće Veteran Sim u kome radi 30 demobilisanih boraca. Iako rade isključivo sezonske poslove, trude se da pomognu svima kojima mogu, kaže direktor Patriota Dušan Marković.
U opštini dobijemo sezonske poslove, to su poslovi čišćenje dna kanala, košenje putnih pravaca i održavanje gradskog parka. Znači, povremeno angažujemo ljude i na određeno vrijeme. U protekle dvije godine u saradnji sa fondom iz Prijedora uspjeli smo da kupimo dvije cisterne i da 10 radnika zaposlimo.
Sigurno radno mjesto je rijetka privilegija, ocjenjuje Radojica Ilić, ratni vojni invalid četvrte kategorije zaposlen na mjestu kontrolora naplate parkinga.
Znamo da je privreda na koljenima, da su sve firme maltene prodate, rasturene. Rješenje za ljude koji su preko 50 godina, a za ove demobilisane borce koji su zaista svoj život uložili u Republiku Srpsku, ne vidim rješenja bez jake privrede.
Očekuje se da će ovu godinu obilježiti nepovoljna ekonomska kretanja, zbog čega je potrebno održavati dostignuti standard boračke populacije, okončati program stambenog zbrinjavanja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca i sprovoditi program zapošljavanja i samozapošljavanja demobilisanih boraca.
Specijalna jedinica Vojske Republike Srpske Beli Vukovi danas proslavlja krsnu slavu Sveti Trifun. Slavska svečanost i obilježavanje 17. godišnjice formiranja elitne jedinice Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske prilika je da se oda počast poginulim saborcima i nakon rata ubijenom ratnom komandantu Srđanu Kneževiću, ali i sagleda kako danas žive pripadnici ove jedinice i demobilisani borci Vojske Republike Srpske. Prilog Vesne Stakić.
Nakon što je preživio ratne bitke, legendarni komandant Belih Vukova Srđan Knežević ubijen je 98. na kućnom pragu. Saborci i porodica još se nadaju da će počinioci stati pred lice pravde, ali brat Jovan Knežević kaže, saznanja je sve manje.
Nama je da čekamo i šutim.
Baštineći tradiciju Beli Vukovi organizovali su se u istoimeno udruženje koje provodi aktivnosti s ciljem očuvanja ugleda pripadnika ove jedinice i u miru, kaže predsjednik Janko Šešlija i najavljuje.
Više projekata od kojih je jedan parada patriota koji će biti negdje ljetos organizovan, izradu monografije Belih Vukova i uređenje spomenik kompleksa Srđana Kneževića.
Članovi udruženja Beli Vukovi Željko Knežević, Srđan Stevanović i Miloš Šljivić ne žele da učestvuju u politizaciji boračke populacije, ali vlastima Republike Srpske ukazuju i očekuju.
Da se borci prve kategorije bar pomognu na neki način se zaposle, je sad došlo vrijeme da se sam preživljava.
Njihove plate da se smanje, a da porodicama poginulih invalidima, nezaposlenim damo šansu za bolji život.
Veoma malo se vodi računa o borcima, o njihovom zapošljavanju i njihovoj egzistenciji.
Zavejani u mećevi na Bjelašnici 93. koju samo Vukovi prežive, ponijeli su ime Beli Vukovi. Ratni put ove jedinice zavrijeđuje da se čuje njihov glas i istina o svirepom ubistvu njihovog komandanta Srđana Kneževića.
A u Srbiji će sutra biti obilježen Dan državnosti Srbije i Dan vojske 15. februar. Sretenje je za Dan državnosti Srbije proglašeno 2001. godine, a kao Dan vojske odlukom predsjednika Borisa Tadića obilježava se od 2007. godine. Marica Lalović.
Svečanosti su otpočele juče mitingom Ušće 2011 na kojem je oko 1000 pripadnika raznih rodova oružanih snaga prikazalo osposobljenost i pripremljenost vojske Srbije. Sutra na sretenje predsjednik Srbije Boris Tadić položit će vijenac na grob neznanog junaka na Avali i uručiti odlikovanje pripadnicima Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova i građanima zaslužnim za razvoj oružanih snaga. Na izložbama simbola državnosti koje će biti priređene u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Valjevu, Kragujevcu, javnost će prvi put moći da vidi originale Ustava Kneževine i Kraljevine Srbije, odlikovanja, medalje, srpske zastave i bajrake iz Prvog svjetskog rata, kao i srpske vladarske insignije. U sklopu obilježavanja Dana državnosti i Dana vojske, vojni orkestri održat će promenadne defileje u Beogradu, Novom Sadu, Kruševcu i Nišu.
Slušate Dnevnik. Priča o štrajku željeznica Republike Srpske sutra bi mogla dobiti konačan epilog, jer je u Doboju zakazan sastanak štrajkačkog odbora i uprave željeznica sa premijerom Srpske Aleksandrom Džombićem. Štrajk traje već 8. dan i sindikalci kažu da neće odustati od zahtjeva. Iz vlade Srpske stižu optimistična obećanja da će nabavka novih teretnih vagona poboljšati stanje u željeznicama Srpske. Pripremio Aleksandar Javorac.
Predsjednik štrajkačkog odbora željeznica Republike Srpske Zlatko Marin očekuje da će na sastanku sa premijerom Džombićem biti postignuto rješenje, ali naglašava da sindikat neće popustiti.
To su 4 razlike, 105, 120, regres 2009-10, 30% septembarske plate, te oktobarska, novembarska i decembarska plata.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija također očekuje povoljan rasplet događaja.
Vlada Republike Srpske u ovom trenutku je obezbijedila nabavku 200 vagona za potrebe željeznica Republike Srpske za teretni saobraćaj i da su u fazi završne pripreme razgovora sa vladom Srbije oko isporuke još vagona. Pri to su sve pretpostavke da teretni saobraćaj obezbijedi dodatna financijska sredstva i određena restrukturiranja koje je potrebno se desi u željeznici, ćemo doći u situaciju da više neće više biti potrebno da se najavlji bilo kakvi štrajk.
S obzirom da su zbog štrajka pojedina preduzeća koja posluju sa željeznicama svakodnevno trpila gubitke, prošle sedmice u promet je pušteno 10 teretnih vagona, čime je broj vagona za prevoz tereta povećan na 20. Sindikalci su ranije najavljivali potpunu obustavu teretnog saobraćaja, kako su ranije odlučili, ukoliko na sastanku u Doboju sa premijerom Aleksandrom Džombićem ne bude postignuto rješenje, uslijedit će potpuna obustava teretnog saobraćaja.
Stranačke aktuelnosti. Dosadašnji predsjednik Skupštine opštine Mrkonjić grad Divna Aničić kandidat je SNSD-a za načelnika ove opštine. Bivši načelnik Mrkonjić grada Zoran Tegeltija očekuje da će Divna Aničić pobijediti na izborima koji bi trebalo da se održe narednih mjeseci, informiše Predrag Vulin.
Kandidat SNSD-a za načelnika opštine Mrkonjić grad Divna Aničić naglasila je da je ova opština pod vođstvom bivšeg načelnika Zorana Tegeltije ostvarila budžet od 10 miliona maraka, što će biti najveći izazov za sve kandidate.
To mi je svakako velika odgovornost, pogotovo velika odgovornost poslije ovakvog načelnika opštine kakvog imao Mrkonjić grad. 2004. godine je budžet bio 4 miliona, sad je 10 miliona konvertibilnih maraka, imovina opštine je bila 400 hiljada, sad je oko 50 miliona.
Bivši načelnik Zoran Tegeltija rekao je da očekuje uspjeh Aničićeve na izborima za načelnika opštine, jer su u Mrkonjić gradu do sada postizali odlične rezultate.
Da su građani opštine Mrkonjić grad na lokalnim izborima 2008. godine za izborni ciklus 2008-2012. godine dali apsolutnu podršku SNSD-u, da je odbornička lista SNSD-a koju je predvodila gospođica Aničić dobila oko 47% podrške građana opštine Mrkonjić grad.
Generalni sekretar SNSD-a Rajko Vasić saopštio je da ova stranka od danas ima svoj internet portal na kojem će se objavljivati informacije ne samo o ovoj partiji, već i ostali iz političkog i društvenog života.
Regioni i svijet.
Premijer Srbije Mirko Cvetković pokrenuo je postupak za razrješenje potpredsjednika vlade Mlađana Dinkića i državnog sekretara u Ministarstvu financija Slobodana Ilića. Cvetković je na vanrednoj konferenciji za novinare rekao da ova odluka neće uticati na odnose u vladajućoj koaliciji i da neće dovesti do pada vlade i prijevremenih izbora. On je dodao da su razgovori o rekonstrukciji vlade u toku, a konkretna rješenja bit će poznata najdalje za dvije nedjelje. Do ovog poteza premijera došlo je nakon što je Dinkić, koji je lider G17 plus posljednjih dana, iznosio kritike na račun rada vlade i premijera Cvetkovića, tvrdeći da vladu ne vodi premijer, nego predsjednik Srbije Boris Tadić.
U Egiptu su ponovo izbili protesti i štrajkovi, a demonstranti od novih vojnih vlasti zahtijevaju veće plate i bolje uslove.
Radnici iz bankarskog, saobraćajnog i turističkog sektora protestuju u Kairu nakon demonstracija kojim je sa vlasti svrgnut predsjednik Hosni Mubarak. Na trgu u Tahriru u centralnom dijelu Kaira u demonstracijama su učestvovali policajci kako bi iskazali podršku antivladinom pokretu. Štrajkovi i protesti u drugim državnim firmama širom Egipta zahvatili su poštansku, medijsku, tekstilnu i čeličnu industriju. Prema pojedinim izvještajima, vojska planira da spriječi održavanje sastanaka radničkih sindikata ili profesionalnih organizacija, čime će biti zabranjeni štrajkovi.
Palestinski predsjednik Mahmud Abbas prihvatio je ostavku vlade, a dosadašnjem premijeru Salamu Fajadu dao je rok od 6 sedmica da formira novi kabinet. Analitičari ocjenjuju da palestinska vlada ovom promjenom nastoji da preduprijedi demonstracije koje su dovele do pada lidera u Tunisu i Egiptu.
Šef evropske diplomatije Catherine Ashton doputovala je u Tunis na razgovore o pružanju pomoći toj zemlji u demokratskoj tranziciji, dok italijansko ostrvo Lampedusa pokušava da se izbori sa velikim prilivom izbjeglica iz te zemlje. Ashtonova treba da se sastane sa predstavnicima tranzicione vlade mjesec dana nakon što je protestima sa vlasti svrgnut predsjednik Ben Ali.
Toliko i svijeta. Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju danas praznik Svetog Trifuna, koji su narodu slavi kao zaštitnik mnogih zanata i onih koji iskreno vole, njegujući hrišćansku ljubav. Istovremeno, Katolička crkva proslavlja Svetog Valentina, zaštitnika zaljubljenih. Prilog Nevene Stanković.
Trifun je živio u 3. vijeku. Pošto je bio odan Hristovoj vjeri, Boga je obdario darom čudotvorstva, te je mnoge bolesnike od raznih bolesti molitvama liječio. U vrijeme rimskog cara Dekija, Trifun je mučen i postradao. Sahranjen je skromno na sopstveni zahtjev u selu Kampsadi u Frigiji, gdje je i rođen, kaže sveštenik eparhije Banjalučke Krstan Dubravac.
Hrišćani iz Nikeje uzeše svetiteljevo tijelo, poviše ga u plaštanicu i htjedoše ga sahraniti u Nikeji, da bude zaštitnik njihovog grada. Međutim, sveti Trifun im se javi u viđenju i naredi da mošti njegove prenesu u rodni grad Kampsadu. Oni tako i postupiše.
Crkva svetog Trifuna slavi kao velikog mučenika koji je postradao za hrišćansku vjeru, ne isključujući njegov značaj kao zaštitnika bračne ljubavi i vjernosti, koje su dio hrišćanske propovjedi. Prema hrišćanskom učenju, bračna ljubav je u ravni sa ljubavlju prema Bogu, o čemu svojim djelima najbolje svjedoče Hristovi velikomučenici, među kojima je i sveti Trifun. Svetog Trifuna slave neke srpske porodice kao krsnu slavu, a njemu se moli da zaštiti polja od poplava, grada i raznih štetočina. Katolička crkva danas proslavlja Valentinovo, dan posvećen izražavanju ljubavi. Pitali smo Banjalučane da li i kako obilježavaju dan zaljubljenih.
Mislim da će moja bolja polovina meni prirediti večeru, a ja sam njom isto napravila iznenađenje.
otići kod djevojku i iznenaći nekako, ne znam još kako.
Pa otiću s mamkom u kino, a posle ćemo otići na Safikadin grob gdje se pale sveće.
Najpoznatija teorija o ovom prazniku potiče iz Rima. Tadašnji car Klaudije I naredio je svim vojnicima da se ne žene ili zaručuju, jer je smatrao da se tako neće boriti u ratovima, već ostajati kod kuće. Svi sveštenici odlučili su poštovati ovu carevu odluku, pa nisu obavljali obred vjenčanja. Međutim, sveštenik po imenu Valentin počeo je potajno održavati ceremonije vjenčanja svih mladih parova, sve dok ga vlasti nisu 14. februara bacili u tamnicu. Nedugo nakon smrti narod ga je proglasio za svetitelja.
Povodom Svetog Trifuna, zaštitnika vinara i vinogradara, simboličnim orezivanjem prvih čokota, jutros je označen početak radova u vinogradima. Krsna slava Trebinjskog agrokopa i podruma Vukoje obilježena je obredom osvećenja vinograda i lomljenjem slavskog kolača. Radovanu Vukoju, direktoru podruma Vukoje, uručen je međunarodni certifikat Global Gap za standard kvaliteta i standard dobre poljoprivredne prakse. Vesna Rudan.
Na agrokopovim plantažama koje obuhvataju 80 hektara starih i novih nasada, kao i na 20 hektara novog vinogorja podruma Vukoje u zasad polju, orezani su prvi čokoti. Tokom dana svaki čokot vinove loze bit će osveštan kropljenjem vina da Sveti Trifun, zaštitnik vinara i vinogradara, pomogne da godina bude rodna. Njemu u čast u oba vinogorja obavljeni obred osvećenja vinove loze i lomljenje slavskog kolača. Direktoru podruma Vukoje Radovanu Vukoje uručen je certifikat Global Gapa za međunarodni standard kvaliteta i međunarodni standard dobre poljoprivredne prakse. Ovaj standard je garancija da su preduzete sve potrebne mjere i kontrole koje garantuju bezbjednost proizvoda po zdravlje ljudi. Sveti Trifun se molitveno priziva i za bogat rod voća i drugih plodova. Po narodnom vjerovanju, ovaj svetitelj zabada ugarak u zemlju, pa snijeg počinje da kopni, a vegetacija oživljava poslije zimskog mirovanja.
Norveški skijaš Aksel Lund Svindal odbranio je zlatnu medalju u superkombinaciji na svjetskom šampionatu u Garmišu u Njemačkoj. O skijaškim i košarkaškim aktuelnostima opširnije Dragan Pajić.
Norvežanin Aksel Lund Svindal bio je najbolji u današnjim takmičenjima u spustu i slalomu u superkombinaciji. Na drugom mjestu je Italijan Christoph Innerhofer, kojem je današnja medalja treća u dosadašnjem toku svjetskog šampionata. Treće mjesto u današnjoj superkombinaciji pripalo je još jednom Italijanu, Peteru Filu. Skijaš iz BiH Ima Leikert zauzeo je 23. mjesto. Najbolji utisak proteklog vikenda kada je riječ o sportu Republike Srpske ostavile su košarkašice Mladog Krajišnika, koji su na svom terenu u Banja Luci pobijedili jednog od najvećih rivala za vrh tabele, ekipu Sarajevskog Željezničara. Rezultat je bio 76-63 u utakmici 14. kola Premier lige BiH. Ovom pobjedom ekipa Mladog Krajišnika preuzela je vodstvo na tabeli s 27 bodova, koliko ima i Željezničar. Jedna od najboljih utakmici protiv ekipe iz Sarajeva, Zorica Mitov, kaže da je cilj bio pobijediti s više od 5 poena razlike, kako bi Krajišnik imao bolji odnos u međusobnim utakmicama.
Išli smo to na pobjedu, da pobjedimo više od 5 razlike, da bi bili prvi i da bi imali bolji plasman u Superligi. I naravno sve ekipe drugačije će nas gledati sa prvog mesta nego sa drugog na tabeli. I naravno da nam jako nam znači ova pobjeda.
Još jedna informacija iz košarke. Proslavljeni srpski košarkaški stručnjak Dušan Ivković obavijestio je pismom Košarkaški savez Srbije da više nije u mogućnosti da ostane na mjestu selektora reprezentacije Srbije. Ivković je naveo da razlog odlaska nije to što savez prema njemu nije ispunio obaveze predviđene ugovorom, već da, kako je rekao, u okolnostima koje su dobro poznate, fizički i mentalno nije spreman da nastavi s poslom koji je započeo 2008. godine. Dušan Ivković je trener grčkog Olimpijakosa, a s reprezentacijom Srbije osvojio je drugo mjesto na evropskom i četvrto mjesto na svjetskom šampionatu.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u većem dijelu Republike Srpske registrovano promjenljivo oblačno i toplo vrijeme. U 13 časova najniža temperatura izmjerena je u Derventi 2 stepena, u Banja Luci je bilo 4, a u Višegradu 14 stepeni. Prognoza vremena za sutra, ujutro oblačno i tmurno, tokom dana umjereno oblačno i uglavnom suvo, a na jugu i jugoistoku sa sunčanim intervalima. Prema kraju dana na jugu povećanje oblačnosti te samo mogućnost za slabu kišu ponegdje. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 3 do 9, na jugu do 12 stepeni.
Na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Republika Srpska dobila međunarodni poštanski kod.
Počelo obilježavanje Dana boraca Republike Srpske.
Predsjedniku Hrvatske Ivi Josipoviću u Sarajevu uručena nagrada Sloboda Međunarodnog centra za mir.
Premijer Srbije Mirko Cvetković pokrenuo proceduru smjene potpredsjednika vlade Mlađana Dinkića.
U Egiptu ponovo protesti i štrajkovi. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Bojana Gligorević i Stjepan Zlikovac.